ก็วันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็ยังวันที่สองของการปฏิบัติธรรมประจำปีก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ปฏิบัติเกือบทุกคนฝากวันแรกวันที่สองแล้วก็ยังต้องปรับตัวอยู่เวลานอนเวลาทานข้าวเวลาทุกเวลาไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยจากการฝึกตนในรูปแบบวันละไม่กี่นาทีหรือบางทีไม่ถึงนาทีนึงก็นั่งทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นในวันสองวันแรกเราก็เจอความฟุ้งซ่านสลับกับความงงเงาหาวนอนเป็นสูตรของมันเลยฮะไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งท้อแท้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดของการเข้ารีทรีตวันแรกวันที่สองสำหรับครูที่เคยภาวนามาแล้วหลายปีแล้วก็เป็นการเตือนสติว่าเอเราปล่อยมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเลอะเลยมากเกินไปหรือเปล่ามันจึงฟื้นขึ้นมายากอย่างนี้อย่างไรก็ตามหลักการที่เรียกว่าตายตัวแน่นอนมีว่าผู้ทำดีย่อมได้ดีในการภาวนาการฝึกตนคือยอดความดีผู้ทำสิ่งที่เรียกว่ายอดความดีก็ย่อมได้ผลในที่สุดเรียกว่ายอดความดีเช่นเดียวกันท่านการภาวนาเริ่มต้นปลูกฝังฉันทะความพอใจในงานป้องกันให้ใหญ่เกิดความท้อแท้ความเบื่อหน่ายความรำคาญตัวเองและความสงสัยตัวเองสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นมารกิเลสเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อเสียงในสมองเราเราก็นั่งในอิริยาบถที่ตรงแต่ไม่เกร็งรู้สึกเอื้อที่สุดต่อการภาวนาถ้าตัวเกร็งเกินไปลมหายใจจะไม่สบายถ้านั่งไม่ตรงจิตก็จะไม่ผ่องใสจะไม่มีกำลังจึงกำลังมองวาระของการนั่งสมาธิวันหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกไม่ใช่ว่านั่ง30นาทีแต่เรานั่งดึงลมหายใจซ้ำหลายครั้งแต่เราตั้ง ้าหมายอยู่ที่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีให้มันเลิศนี่มีสติมีสัมปชัญญะสติคือไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ลืมเทคนิคไม่ลืมวิธีไม่ลืมสิ่งที่ควรจะประลึกไว้ในการภาวนาสัมปชัญญะคือรู้ตัวถ้าจิตเผลอไปรู้ตัวขึ้นมาว่าเผลอนี่แหละตัวสัมปชัญญะชัดๆความรู้ว่าสิ่งที่กำลังคิดไม่ใช่หลงไปแล้วนี่ก็ตัวปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วก็สอนตัวเองบ้างว่านี่ไร้สาระนะเป็นดึงเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นต้องคิดคิดไม่เกิดประโยชน์เป็นของไม่แน่นอนเราจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจในการที่กลับมาอยู่กับลมหายใจนี่เรื่องตัวความเพียรแล้วก็ให้เราสังเกตว่าจิตอยู่กับลมหายใจแม้แต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ หนึ่งลมหายใจเป็นต้นมันสุขมันสบายเหลือเกินนะจิตมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันนั่นคือจิตที่มีความสุขความสงบมันไม่ได้อยู่ห่างไกลมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่สงบเท่านั้นเองนี่ถ้าเราต้องการความสงบด้วยเรายังหวงแหนยังเสียดายสิ่งที่ไม่สงบด้วยมีความขัดแย้งอยู่ในใจนี่ก็อยากเราสงบแม้แต่หนึ่งวินาทีจำเอาไว้เป็นสัญญาเป็นการพิสูจน์ว่าเราสัมผัสความสงบได้นาทีคือการขยายช่วงที่สงบต้องอดทนต้องใจเย็นไม่คาดหวังจิตเผลอไปก็อย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้ก็เลือกว่าจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธ จะนับลมหายใจจะรับรู้ตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยเป็นวาระเป็นช่วงเป็นตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วก็หาข้อวัดปฏิบัติที่ทำให้เรารู้สึกพอใจกับการงานถึงการภาวนาคือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความเจริญในธรรมเรามีความสุขความภูมิใจในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยจิตจะปล่อยวางนิวรณ์เมื่อไรแล้วไปบังคับมันไม่ได้หรอกหน้าที่เราก็ปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความสงบด้วยการตั้งสติตั้งสัมปชัญญะตั้งอาตาปิความเพียรที่พอดีกับการปล่อยวางกิเลสให้พอดีกันมันจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็หลงสังขารหลงความจำหลงความคิดก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เหมือนเสียงสะท้อนให้เราได้รู้ว่าเราก็ยังภาวนาไม่ถูกจุดนั่นจะเป็นการเตือนจุดอ่อนของเราเป็นการเปิดเผยสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยต้องพยายามเพิ่มเวลาที่อยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมลดเวลาที่จิตเผลอไปหรือว่าคอยเป็นคอยไปการภาวนาไม่ได้วิสัยของใครในพุทธองค์เคยจัดไว้สิถ้าการปฏิบัติเนี่ยถ้าการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดมันเกินกำลังของมนุษย์พระตถาคตไม่สอนแต่ที่พระตถาคตสอนเพราะว่าไม่เกินกำลังของใครแต่ว่าจะต้องอดทนค่อยเป็นค่อยไปทั้งอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค